Polsko začalo s demontáží komunistického režimu jako první ze zemí tehdejšího sovětského bloku. Je v souladu s étosem polského odboje proti komunismu to, že po 30 letech většina polských voličů podporuje Kaczyńského stranu Právo a spravedlnost a zaručuje její vítězství v demokratických volbách její demokratický charakter. Hostem 20 minut Radiožurnálu je dlouholetý šéfredaktor Gazety Wyborcze a významný polský disident Adam Michnik.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Jak się miewa teraz to?
Jak się dnes daří vašemu dítěti Gazetě Wyborcze?
Moje dziecko się miewa dobrze.
Moje dítko se má dobře. Mnohem lépe než můj stát. Dnes máme výročí polské nezávislosti a je to velmi smutné výročí, protože my v Gazetě Wyborcze vždy od začátku její existence, od 30 let, je to dokonce více, od května 1989, kdy bylo vydáno první číslo, vždy jsme hlasali tézy, že bojujeme za svobodu Polska a svobodu lidí v Polsku. A v současné době, jak svoboda Polska, tak svoboda člověka v Polsku je ohrožena. Co se týče svobody Polska, je ohrožena proto, že máme u moci garnituru lidí, která je toxicky antievropská, xenofobní, která způsobila izolaci naší země ze společenství mezinárodních demokratických států. A to, co se v Polsku děje, je sledování putinovského modelu státu. V tomto smyslu lidská práva jsou ohrožena, protože došlo k demontáži nezávislé justice a prakticky neexistuje ústavní soud. Došlo k převzetí stranou veřejných sdělovacích prostředků, televize, rozhlasu. Dochází k destrukci nezávislých institucí kultury, muzeí, institut knihy, filmový ústav, divadelní ústav, divadla. Krátce řečeno, máme dočinění s dynamikou ničení Polska.
Ale zdá se, že většina, možná ne většina, ale velká část občanů Polska ve volbách dala hlas právě této straně, straně Právo a spravedlnost. To vypadá, že je velmi populární.
To pravda, ale jednocześnie ta partia nikdy nemluví tego, co naprawdę robí.
Ano, je to pravda, ale zároveň tato strana nikdy neříká to, co doopravdy dělá. Oni za svoji popularitu vděčí kvůli třem věcem. Za prvé, je to rozdávání peněz. Je to velmi riskantní, protože tato strana Kaczyńského naslibovala každému vše. Dalo by se říci, že když oni budou vládnout, každý Polák bude mladý, zdravý, krásný a bohatý. Ale to se ještě nikomu nepovedlo. V Polsku už tak bylo. V době komunistického režimu, v době vlády Gierka, v době Gierkové vlády, i ten byl velmi populární, protože rozdával peníze. Ale v jisté chvíli ty peníze dojdou. A tady se to stane také, ale to bude trvat.
Mohli bychom se vrátit ke Gazetě Wyborcze. Je úspěšná, má hodně čtenářů, dobře se prodává, má hodně předplatitelů.
Tak, je na prvním místě.
Ano, je na prvním místě. Máme 200 tisíc čtenářů, co se týče elektronického vydání Gazety Wyborczej. Tato gazeta má úspěch, jak komerční, tak z hlediska respektu a popularity u čtenářů. Ale samozřejmě ne všichni voliči čtou noviny. Je to jasné.
Byl jste velmi známý disident. Spolu s kolegy vás několikrát zatkli, zavřeli a zmlátili. Kde jste bral sílu a vytrvalost k tomu, abyste se vždycky vrátil k opoziční činnosti?
Nevím, to chyba se má takovou sílu, se má od losu.
Já si myslím, že tato síla je nám nadílí osud, nebo někdo jiný řekne, že pan Bůh. Těžko se odpovídá na tuto otázku. Nikdo nemůže říct sám o sobě, že byl statečný. To by byla ostuda. Prostě měl jsem štěstí.
Demokratizační proces začal v Polsku mnohem dřív než v Československu. Už v roce 1988 se konala první setkání opozice s tehdejší komunistickou garniturou. To někdo někomu zavolal a řekl, pojďme se sejít a jednat?
Mně se vydaje, že žrodel tego wszystkiego szukać w tym, co się działo w Moskwie.
Mně se zdá, že zdroj toho je potřeba hledat v tom, co se tehdy dělo v Moskvě. Přece tam právě probíhal proces perestrojky, který jasně ukazoval, že ten tradičné směřování diktatury a Rubíku už přestává fungovat. Od určité doby naši generálové a tajemníci viděli, že již nemohou počítat se sovětskými tanky. A v této chvíli začali hledat jiná řešení. Z začátku partnerem pro rozhovory, pro vyjednávání měla být katolická církev, ale ukázalo se, že to nestačí. A tak, že ukázalo se, že nelze obejít Wałęsu a Solidaritu, tak pak zkoušeli to rozehrat s námi. Řekli to tak, bude kulatý stůl, ale bez extremistů, bez Kuroně a Mechnika. Ale Wałęsa řekl, ne, pánové, pokud máme spolu mluvit, tak nemůžeme začít tím, že vy mě budete nahlížet, co mám v kapse. A tehdejší moc po určitém otálení souhlasila s tím, že na straně Solidarity budou všichni ty, které Solidarita ukáže. A samozřejmě to, koho Solidarita vybere, o tom rozhodoval samozřejmě Lech Wałęsa.
Nebáli jste se tehdy, že vás moc může využít a pak třeba zase zavřít do vězení?
No možná až tak ostro, možná ne, ale no tak, v zásadě tak, dlatego, že...
Možná až tak ostře ne, ale v podstatě ano. Protože my jsme měli pocit, že tyto lidé lžou, že nedodržují svá slova. A zároveň jsme měli pocit určitého historického momentu, správného timingu, že je to chvíle, kde je to potřeba využít. Určitě, uvědomovali jsme si riziko. A báli jsme se toho rizika. Ale bylo potřeba to zkusit. To ohrožení bylo tím větší, že Polsko bylo první. V Československu byla ještě dobře usazena diktatura, v jiných zemích taky. A pamatuju si šok, který nastal v Praze mezi státní bezpečností, když jsme sem přijeli s diplomatickými pásy. Přijeli jsme jako členové poslanci parlamentu. A přijeli jsme v Praze k Jirkovi Dienstbierovi, k jeho domu. On byl tehdy kriminálník, ne ministr. A pod tím domem byly obrovské množství aut státní bezpečnosti. My jsme tam vešli v klidu a pak oni intervenovali u generála Kiszczaka. On mě to potom říkal, jak je to možné, doposud někdo přijížděl se z Francie, z Německa, z Americe, ale z Polska, jak je to možné, že někdo z Polska navštěvuje naše kriminálníky. A pak jsme se vydali na Hradeček za Havlem, následně do Bratislavy za Dubčekem. Bylo to velmi zajímavé. Protože najednou se ukázalo, že se otevřela nová dějinná šance pro celý region, nejen pro nás. My jsme měli pocit, že to, co se stane v Polsku, bude důležité nejen pro Polsko, ale pro všechny. A podařilo se. Co k tomu říct? Riskovali jsme? Uvědomovali jsme se, že riskujeme hodně. Že riskovali jsme celou naší biografii. A nakonec by se mohlo ukázat, že jsme zklamali důvěru. ale to, co u nás bylo zapsáno ve hvězdách, že vyvedeme Polsko z komunistické diktatury bez šibenic, bez barikád, bez popravčích čet, bez jednoho rozbitého skla, to všechno se povedlo.
Mluvili jsme o setkání s Václavem Havlem. Jaké máte vzpomínky na disidentská setkání Poláků a Čechoslováků na hranici?
Bylo velmi zajímavé, protože z polské strany byli jsme Jacek Kuroň, Jan Litinský, Antonín Mačerevič a já. A mezi našimi přáteli z Československa, ze Slovenska, tam byla jedna písničkářka, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. Byla to jedna z mluvčích Charty 77. Teď si nepamatuju její jméno. A byl Václav Havel. Bylo to velmi zajímavé a důležité, protože on měl především tu symbolickou silu. Byl to symbol pro to Československo, pro československou společnost v Polsku. Byl to symbol, že my se sebou jednáme, hovoříme nezávisle na tom, co si myslí pan Husák nebo Gierek. Nezávisle na tom, co si budou přát naše komunistické elity, my chceme se spolu mluvit, jednat ve jménu takových hodnot jako svoboda, poctivost a tak dále. A tato schůzka měla tento smysl a pak ještě jeden. My jsme tehdy zveřejnili společnou deklaraci, společné prohlášení z 78. roku a třetí věc, my jsme se dohodli, že budeme v neustálém kontaktu a budeme nadále spolupracovat. A to se stalo.
A Václav Havel se pak stal prezidentem. Potom po polosvobodných volbách v červnu 1989 jste se stal vy poslancem Sejmu. Byl jste poslancem ale jen jedno volební období. Proč jste v parlamentu nezůstal? Bylo lepší být novinářem?
Vy jste taky přece novinář.
Ale já se nikdy nesnažil dostat do politiky. A vy už jste v ní byl.
Ale to byla jiná politika. To byla jiná politika.
Ale to byla jiná politika. Já jsem byl v politice, kdy ve skutečnosti my jsme se dožadovali určitých základních hodnot, základních práv. Byl to rok 89. Já jsem kandidoval do parlamentu, protože to byla situace jako ve válce. Když je válka, tak jdou všichni. Všichni se obleknou uniformu. I nezávisle na tom, jestli jsi lékař, architekt, zedník nebo instalatér. A já jsem šel taky. Já jsem nikdy nechtěl být politikem. Já jsem chtěl být historikem, to se nepovedlo. Nejde zároveň psát o dějinách a tvořit dějiny. A já jsem dějiny tvořil.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je Adam Michnik, šéfredaktor Gazety Wyborcze a významný polský disident. Je dnešní Polsko po 30 letech od společensko-politických změn Polskem, o kterém jste tehdy snili?
Odpovím na to takto. Především dnešní Polsko je především nezávislé. Je to Polsko, ve kterém vše, co uděláme dobrého, je naše zásluha. A pokud je něco špatné, tak je to naše vina. My nesmíme tuto vinu hledat v komunistech v minulosti nebo tak. Je naše vina, že máme špatnou vládu, vládu, která se opírá na lži, že máme vládu, která provádí destrukci demokratického státu, právního státu, vládu, která toleruje korupci a která se pokouší dostat své příslušníky mimo zákon. Pokud v Polsku někdo spáchá nebo je podezřelý z přečinu někdo z vládnoucí strany, například Jaroslav Kaczyński, tak ani nejde k vyslechu. A to samé se týká člověka, který je velmi podezřelý z toho, že byl nepoctivý, a on byl jmenován předsedou nejvyššího kontrolního ústavu nebo předsedou Polské národní banky. Takže krátce, máme dočinění s vládou, která kazí Polsko, ale to není ničí vina nikoho jiného, jenom naše, protože my jsme dali tomu této vládě svou důvěru a my musíme po nejbližší 4 roky tento vzít zpět tuto důvěru, protože tato vláda Polsku škodí, Polsko kazí a sleduje nejhorší vzorce. Takové, které ukazuje Putin, Lukašenka nebo Erdogan.
Dá se Polsko považovat za tolerantní zemi? Je polská společnost zvyklá na odlišnosti, na menšiny?
Já si myslím, že Polsko je poměrně normální zemí. Stejně jako v České republice najdete lidé, kteří jsou tolerantní a kteří jsou xenofobové. Je to stejně jako v Polsku.
Ale já se ptám na toleranci třeba vůči sexuálním menšinám. V Česku už několik let existuje zákon o registrovaném partnerství, ten v Polsku není. Tito lidé, kteří se nějak liší, zakoušejí persekuci a někdy je dokonce někdo zmlátí.
No tak, ale to jich nebije państwo, to oni jsou ofiarou grup chuligánských.
Ano, ale přece je nebije stát. Oni jsou obětí nějakých chuligánů, nějakých skupin chuligánů nebo rasistovských, netolerantních skupin. Samozřejmě je to hrozné. A je to špatné, že se to děje, že stát tak nedostatečně reaguje na tyto věci. Je to skutečně určitý prvek zhovývavosti vůči takovým chováním. Je to velmi bolí, nejenom já. My v gazeče Vyborče velmi často to kritizujeme. Ale tyto procesy otevírání tradičních konzervativních společností na různorodost vždy trvají dlouho. A já to nevnímám na lehkou míru a nechci to relativizovat. Ale tento problém skutečně v Polsku existuje díky tomu, že Polska je zemí poměrně katolickou. A katolická církev, která odehrála velmi kladnou úlohu v polských dějinách, kdy stála na straně svobody proti diktatuře po smrti papeže Jana Pavla II., jak si změnil svou tvář. A nyní velmi často mnoho biskupů hovoří jazykem netolerance, nepřátelství. Krakovský arcibiskup Marek Jendraševský ve svém slavném kazání řekl, že po rudém moru, bolševickém moru, následuje duhový mor LGBT. Je to blbé, je to neslušné a velmi nekřesťanské, protože to srovnávání sexuální orientace s morem podle vzoru bolševismu z totalitních let je neslušné a je v úplném rozporu s tím, co slýcháváme od papeže Františka.
Když dovolíte, já vás teď trochu popíši. Na krku máte šňůrku a na ní v kapsičce mobil. Málo lidí ale zná vaše telefonní číslo. Není to žádný smartphone, ale obyčejný telefon. Míjí vás moderní technologie? Už si s nimi nedáte rady?
Ano,
já si s tím radím, takže ani neskouším si s tím radit. Já už vím, že stejně jako nepokouším se naučit řídit letadlo. I bez toho budu muset žít a umírat.
Hostem 20 minut radiožurnálu byl dlouholetý šéfredaktor Gazety Vyborče Adam Michnik. Děkuji, že jste přijal naše pozvání ve dny, kdy si připomínáme 30. výročí sametové revoluce.
Já děkuji a ještě jednou chci říci, že jsem byl vždy fanouškem sametové revoluce a skutečnost, že tento termín byl přijat do mezinárodního jazyka, je obrovský příspěvek české a slovenské kultury moderní Evropě. Moc krát děkuji.
říká host 20 minut radiožurnálu Adam Michnik. Za rozhovor ještě jednou děkuje Pavel Novák.